Նա այժմ Ռայնհարդներին տեսնում էր ամեն օր և հաճախ օրը երկու անգամ։ Նրանք իրենց բոլոր երեկոները գրեթե միասին էին անցկացնում։ Ամբողջ ցերեկը մենակ, ինքն իր մեջ կենտրոնացած լինելուց հետո, Քրիստոֆը ֆիզիկական պահանջ էր զգում խոսելու, իր մտքերը հաղորդելու, թե կուզև իրեն չհասկանային, որևէ պատճառով կամ առանց պատճառի ծիծաղելու, իր մեջ կուտակված եռանդը ծախսելու և այդպիսով հանգստանալու։ Քրիստոֆը նվագում էր նրանց համար։ Իր երախտագիտությունն արտահայտելու այլ միջոց չունենալով, նա նստում էր դաշնամուրի առջև և ժամերով նվագում։ Տիկին Ռայնհարդը ամենևին երաժշտասեր չէր և մեծ ճիք էր թափում, որ չհորանջի։ Բայց որովհետև համակրում էր Քրիստոֆին, ուստի ձևացնում էր, թե հետաքրքրվում է նրա նվագացությամբ։ Ռայնհարդը թեև ավելի երաժշտասեր չէր, քան կինը, բայց որոշ տեղեր զուտ ֆիզիկապես էին ազդում, և այդ այն աստիճան, որ արցունքներ էին երևում աչքերում, մի բան, որ նրան հիմարություն էր թվում։ Սովորաբար նվագը հուզում էր նրան այնքան, որքան ամեն մի աղմուկ։ Որպես ընդհանուր կանոն, նրան հուզում էր միայն այն, ինչ ամենից անհաջող էր տվյալ երկում, ոչինչ չասող միանգամայն աննշան ելևէջները։ Ամուսինները երկուսն էլ ջանում էին իրենց համոզել, թե հասկանում են Քրիստոֆին, և Քրիստոֆն էր ուզում դրանում համոզվել։ Երբեմն չարաճճի ցանկություն էր ունենում ծիծաղելու նրանց վրա։ Այն ժամանակ թակարդ էր լարում, նվագում էր միանգամայն անիմաստ բաներ, անմիտ պոպուրիներ, և հավատացնում էր, թե ինքն է հեղինակել։ Հետո, երբ նրանք մի լավ հիանում էին, խոստովանում էր, թե կատակ է արել։ Այն ժամանակ նրանք կասկածամիտ էին դառնում, և երբ Քրիստոֆը խորհրդավոր տեսք առած նվագում էր որևէ էտյուդ, նրանք կարծում էին, թե ուզում է դարձյալ իրենց ծուղակը գցել, և քննադատում էին։ Քրիստոֆը թողնում էր, որ ասեն, ինչ ուզում են, ինքն էլ էր հաստատում նրանց ասածը, ընդունում էր, որ այդ երաժշտությունը գրոշ չարժե, հետո հանկարծ բարձրաձայն ծիծաղում էր. «Այ դուք խարդախներ, իրավացի եք, դա իմ հորինացն է»։ Նա երեխայի պես զվարճանում էր նրանց խաբելով։ Տիկին Ռայնհարդը, փոքրինչ թթված, նրան թեթևակի խփում էր։ Բայց Քրիստոֆն այնպես սրտանց էր ծիծաղում, որ նրանք էլ էին ծիծաղում ակամա։ Նրանք անսխալ լինելու հավակնություն չունեին։ Եվ քանի որ չգիտեին այլևս, թե ինչ կերպ վարվեն, ուստի Լիլի Ռայնհարդը որոշել էր ամեն ինչ քննադատել, իսկ ամուսինը ամեն ինչ գովել։ Այսպիսով նրանք միանգամայն վստահ էին, որ իրենցից մեկն ու մեկը միշտ նույն կարծիքին կլինի, ինչ Քրիստոֆը։ Երաժիշտը չէր այնքան, որ նրանց գրավում էր Քրիստոֆի մեջ, որքան այն, որ նա լավ տղա էր, թեև մի քիչ ցանցար, բայց գորովալիր, աշխույժ։ Նրա մասին լսած վատ բաները նրանց տրամադրել էին Քրիստոֆի օգտին։ Ինչպես Քրիստոֆին, այնպես էլ նրանց ճնշում էր փոքրիկ քաղաքի մթնոլորտը։ Ինչպես Քրիստոֆը, նրանք էլ անկեղծ էին, դատում էին սեփական խելքով, և Քրիստոֆին դիտում իբրև մի մեծ երեխա, որ ճարպիկ չէ կյանքում և զոհն է իր անկեղծության։ Քրիստոֆն այնքան էլ պատրանքներ չէր ստեղծում իր նոր բարեկամների վերաբերյալ։ Նա ոչ առանց տխրության մտածում էր, որ նրանք չեն հասկանում իր էությունը և երբեք էլ չեն հասկանա։ Բայց նա զուրկ էր եղել որևէ բարեկամից, և այնքան կարիք ուներ նրանց բարեկամությանը, որ անսահման երախտապարտ էր, որ իրեն սիրում էին մի քիչ։ Այդ վերջին տարվա փորձը նրան շատ բան էր սովորեցրել։ Նա այլևս իրեն իրավունք չէր համարում դժվարահաճ լինել։ Երկու տարի առաջ այդքան համբերատար չէր լինի։ Այժմ խղճի թեթև խայթով էր հիշում իր խստությունը, ազնիվ, բայց ձանձրալի Էյլերների վերաբերմամբ։ Ավաղ, այժմ այնքան էր խելոքացել։ Նա մի թեթև հառաչ արձակեց, մի թաքուն ձայն շշնջում էր նրան. «Այո, բայց որքան ժամանակով»։ Դրանից նա ժպտում էր և մխիթարվում։ «Ինչ ասես, չերտա, որ բարեկամ ունենար, մի հատիկ բարեկամ, որը հասկանա իրեն, հասկանա իր հոգին»։ Թեև շատ երիտասարդ էր դեռ, այն ամենայնիվ բավականին կենսափորձ ուներ հասկանալու համար, որ իր փափագը կյանքում ամենից ավելի դժվար իրականացող փափագներից է, և որ չի կարող ավելի երջանիկ լինելու հավակնել, քան նախորդ իսկական արվեստագետների մեծ մասը. Նա իմացել էր նրանցից մի քանիսի պատմությունը. Ռենհարտների գրադարանից վերցրած մի քանի գրքերից նա իմացել էր այն սոսկալի փորձությունները, որոնց բովով անցել էին 17-րդ դարի գերմանացի երաժիշները, և այն հանդարտ անդրդվելիությունը, որի ապացույցն էր տվել այդ մեծ հոգիներից ամենից մեծը, հերոսական շյուցը, որ անսասան շարունակել է իր ուղին հրդեհված քաղաքների միջով, ժանտախտով բռնված գավառների միջով, ամբողջ Եվրոպայի հրոսախմբերի կողմից գրավված, ոտնահարված հայրենիքի միջով, և որ ամենասարսափելին էր, շարունակում էր իր ուղին ջախջախված, հոգնաբեկ, տանջանքներից կրացած, չփորձելով այլևս պայքարել, ամեն ինչի հանդեպ անտարբեր, միայն բաղձալով մի բան, հանգիստ. Քրիստոֆը մտածում էր. ով իրավունք ունի տրտնջալ, իր աչքերի առջև ունենալով այսպիսի օրինակ. Նրանց երաժշտությունը ոչ ոք չէր լսում, նրանք ապագա չունեին. Գրում էին միայն իրենց և Աստծու համար. Այսօրվա նրանց գրածը վաղվա օրը թերևս իջիք դարձներ. Սակայն և այնպես նրանք շարունակում էին գրել և երբեք չէին տխրում. Ոչ մի բան չէր կարող կորցնել տալ նրանց անվեհեր բարեմտությունը. Նրանք բավարարվում էին նրանով, որ երգեր էին հորինում, և կյանքից այլ բան չէին ուզում, եթե ոչ ապրել. Ավելի ճիշտ ապրուստ ճարել, իրենց մտքերը պարպել արվեստի մեջ և գտնել երկու-երեք ազնիվ, հասարակ, ուղամիտ, բայց ոչ արվեստագետ մարդկանց, որոնք միգուցե նրանց չէին հասկանա, բայց կսիրեին. Ինչպես էր ինքը համարձակվել պահանջկոտ լինել. Կա երջանկության մի փոքրիկ բաժին, որ կարելի է ցանկանալ, բայց ոչ ավելի. Ավելին ուզելու իրավունք չունես, ավելին ինքդ քեզնից ես պահանջելու, ուրիշները պարտավոր չեն այդ տալ. Այսպիսի խոհերը թեթևություն էին պատճառում նրան, դրա համար էլ ավելի էր սիրում իր ազնիվ բարեկամներին, Ռեյնհարտներին. Նա չէր էլ մտածում, որ շուտով այդ վերջին գորովն էլ կխլեն իրենից. Նա հաշվի չէր առնում փոքրիկ քաղաքների չարությունը. Նրանց ողակալությունը համառ է, առավելևս նրա համար, որ ոչ մի նպատակ չունի. Լավ ատելությունը, որը գիտե, թե ինչ է ուզում, հանդարտվում է, երբ ուզածը ստանում է. Բայց ձանձրույթից չորացող մարդիկ երբեք չեն զինաթափվում, որովհետև միշտ ձանձրանում են. Քրիստոֆը նրանց անգործության համար լավ թիրախ էր. Անշուշտ նրան ջարդել էին, բայց նա համարձակվում էր բնավ չընկճվել. Նա ոչ ոքի այլևս չէր անհանգստացնում, բայց ինքն էլ ոչ ոքից չէր անհանգստանում. Նա ոչինչ չէր ուզում, նրան ոչինչ չէր կարելի անել. Նա ուրախ էր իր նոր բարեկամներով և անտարբեր այն ամենի նկատմամբ, ինչ ասում կամ մտածում էին իր մասին. Այդ չէին կարող տանել քաղքենիները. Տիկին Ռեյնհարտը էլ ավելի էր գրգռում. Այն բարեկամությունը, որը նա հակառակ ամբողջ քաղաքի ցուցաբերում էր Քրիստոֆի նկատմամբ, և նրա ամբողջ վարմունքը, թվում էր հասարակական կարծիքին ուղված մի մարտահրավեր. Բարի Լիլի Ռեյնհարտը ոչինչ և ոչ ոքի չէր հրահրում. Մտքովն էլ չէր անցնում բարկացնել ուրիշներին. Անում էր միայն այն, ինչ իրեն լավ էր թվում, և ոչ ոքի կարծիքը չէր հարցնում. Իսկ դա ամենավատ մարտահրավերն էր. Դարանամուտ հետևում էին նրանց ամեն մի շարժմանը, իսկ նրանք չէին էլ կասկածում. Քրիստոֆը տարօրինակ էր, Լիլի Ռեյնհարտը թեթևամիտ, երկուստ էլ անխոհեմ, երբ միասին դուրս էին գալիս, կամ նույնիսկ երբ տանը, երեկոյան, պատշկամբին կրթնած խոսում էին ու ծիծաղում. Նրանց ազատ վարվելակերպը չէր վրիպում ոչ ոքի աչքից. Նրանք անմեղությամբ իրենց թույլ էին տալիս ընտանևարի շարժուձև, որոնք և սնունդ հայթայթեցին զրպարտիչներին. Մի առավոտ Քրիստոֆը մի անանուն նամակ ստացավ. Ստոր, հայհոյական բառերով նրան ամբաստանում էին, թե տիկին Ռեյնհարտի սիրեկանն է. Քրիստոֆի թևերը թուլացան։ Նա ամենափոքրիկ միտք անգամ չէր ունեցել նույնիսկ սիրախաղ անելու տիկին Ռեյնհարտի հետ։ Նա շատ պարկեշտ էր, մաքրակրոնի պես սարսափում էր շնությունից։ Այդ կեղտոտ կենակցության միտքն անգամ նրան խորշանք էր ազդում։ Բարեկամի կնոջը խլել, դա նրան ոչռագործություն էր թվում, և Լիլի Ռեյնհարտը վերջին կինը կլիներ աշխարում, որի նկատմամբ նա կփորձեր այդ ոչռագործությունը կատարել։ Խեղճ կինն իսկի գեղեցիկ էլ չէր, և Քրիստոֆի կիրքը նույնիսկ արդարացում չէր ունենա։ Ամոթահար և սրտաբեկ, Քրիստոֆը գնաց իր բարեկամների մոտ։ Նույն սրտաբեկ վիճակն այնտեղ էլ գտավ։ Նրանցից յուրաքանչյուրը նույն բովանդակության նամակ էր ստացել, բայց չէին համարձակվում իրար ասել։ Եվ երեքն էլ դիտելով իրար և իրենք իրենց, չէին համարձակվում ոչ շարժվել, ոչ էլ խոսել։ Եվ հիմարություններ էին անում։ Եթե Լիլի Ռեյնհարտի բնական անփորձությունը գերակշռում էր մի պահ, եթե սկսում էր ծիծաղել և տարօրինակ բաներ ասել, հանկարծ ամուստու կամ Քրիստոֆի հայացքը շփոթեցնում էր նրան։ Հիշում էր նամակը և շշկլվում։ Քրիստոֆը և Ռեյնհարտը նույնպես շփոթվում էին։ Նրանցից յուրաքանչյուրը մտածում էր. «Իսկ նրանք, նրանք գիտեն արդյոք»։ Սակայն և այնպես նրանք իրար ոչինչ չէին ասում և աշխատում էին ապրել առաջվա պես։ Բայց անանուն նամակները շարունակվում էին, գնալով ավելի ու ավելի նախատական, աղտեղի։ Այդ նամակները նրանց ջղայնացնում էին և անտանելի ամոթ պատճառում։ Ստանալիս թաքնվում էին և ուժ չէին ունենում այրել առանց կարդալու։ Բաց էին անում դողացող ձեռքերով։ Նրանց սիրտը ճմլվում էր, և երբ կարդում էին այն, ինչից վախենում էին, միևնույն թեմայի վերաբերյալ որևէ նոր տարբերակ, ավելի ճիշտ նորանոր խորամանկ և անարգ հնարագիտություններով լեցուն, գաղտնի լաց էին լինում։ Նրանք իրենց ամբողջ ուժը սպառում էին, որպեսզի գտնեն, թե ով է այդ ստոր արարածը, որ համառորեն հետապնդում է իրենց։ Մի օր տիկին Ռեյնհարտը ճարահատված ամուստուն խոստովանեց այն հալածանքը, որին զոհ էր դարձել։ Ամուսինն էլ արցունքն աչքերին խոստովանեց, որ ինքն էլ է ենթակա այդ հալածանքին։ Այդ մասին խոսեին արդյոք Քրիստոֆի հետ։ Ոչ, չէին համարձակվում։ Սակայն և այնպես հարկավոր էր նրան իմաց տալ, որպեսզի զգույշ լինի։ Առաջին իսկ բարերից, որ տիկին Ռեյնհարտը կարմրելով ասաց Քրիստոֆին, սարսափով նկատեց, որ Քրիստոֆն էլ էր նամակներ ստացել։ Այդ մոլեգին չարությունը սարսափեցրեց նրանց։ Տիկին Ռեյնհարտն այլևս չէր կասկածում, որ ամբողջ քաղաքն իրազեկ է դրան։ Փոխանակ իրար փոխադարձաբար սատարելու, նրանք ի վերջո հուսահատվեցին։ Չգիտեին, թե ինչ անեն։ Քրիստոֆը խոսում էր այն մասին, թե կգնա և որևէ մեկի գլուխը կջարդի։ Բայց ո՞ւմ գլուխը։ Եվ հետո արդյունքն այն կլիներ, որ զրպարտությունները էլ ավելի կուժեղանային։ Արդյոք ոստիկանությանը իրազեկ դարձնեին նամակների մասին։ Դա կնշանակեր հրապարակել իրենց անվանարկությունը։ Ցույց տալ, թե անգիտում են, այդ այլևս հնարավոր չէր։ Նրանց բարեկամական հարաբերություններն այժմ պխտորված էին։ Չնայած Ռեյնհարտը բացարձակ հավատ էր ընծայում իր կնոջ և Քրիստոֆի պարկեշտությանը, բայց հակառակ իր կամքին կասկածում էր։ Նա զգում էր իր կասկածների ամոթալի անհեթեթությունը։ Նա կնոջը և Քրիստոֆին դիտավորյալ մենակ էր թողնում, բայց տանջվում էր, և կինն այդ շատ լավ էր տեսնում։ Տիկին Ռեյնհարտի համար էլ հեշտ չէր։ Նա երբեք չէր մտածել սիրախաղ անել Քրիստոֆի հետ, ինչպես և Քրիստոֆը նրա հետ։ Զրպարտությունները նրան այն ծիծաղելի միտքը ներշնչեցին, թե Քրիստոֆը վերջի վերջո թերևս զգացմունք էր տածում իր նկատմամբ, և թեև Քրիստոֆը շատ հեռու էր այդ ուղությամբ որևէ բան արտահայտելու, տիկին Ռեյնհարտը լավ համարեց պաշտպանվել, ոչ թե որոշակի ակնարկություններով, այլ անճարակ նախազգուշացումներով։ Որ Քրիստոֆը նախ չհասկացավ, իսկ երբ հասկացավ, խիստ վրդովվեց։ Լաց լինելու աստիճանի հիմար բան էր։ Ինքը սիրահարված այս ազնիվ, փոքրիկ, բարի, տգեղ և հասարակ քաղքենի կնոջը։ Եվ նա էլ հավատում է։ Իսկ ինքը չի կարող պաշտպանվել, նրան, նրա ամուսնուն ասել, հանգիստ եղեք, ոչ մի վտանգ չկա։ Բայց ոչ, նա չէր կարող վիրավորել այդ պատվական մարդկանց. Բացի այդ, հասկանում էր, որ եթե տիկին Ռայնհարտը զգուշացնում էր իր սիրուց, նշանակում է սկսում էր թաքուն սիրել իրեն. Անանուն նամակներն այն արդյունքն էին ունեցել, որ տիկին Ռայնհարտին ներշնչել էին այդ հիմար և վիպական միտքը. Դրությունն այնքան ծանր և անդուր էր դարձել, որ Քրիստոֆն այլևս հնարավորություն չուներ շարունակելու. Լիլի Ռայնհարտը, որը հակառակ իր սուր լեզվի, կամքի ուժ չուներ, գլուխը կորցրել էր մի ամբողջ քաղաքի հանդեպ, որ լցված էր չարության։ Ռայնհարտները ծիծաղելի պատրվակներ էին բերում խուսափելու Քրիստոֆի հանդիպումներից. «Տիկին Ռայնհարտը հիվանդ է, Ռայնհարտը շատ զբաղված է, մի քանի օրով քաղաքից բացակայելու է»։ Անճարակ ստեր, որոնց պատահմունքը մերկացնում էր անողոք կերպով։ Քրիստոֆը, որ ավելի անկեղծ էր, ասաց. «Բաժանվենք, խեղճ բարեկամներս. նրանք մեզնից ուժեղ գտնվեցին. Բաժանվենք»։ Ռայնհարտները լաց եղան, բայց կապերը խզելուց հետո թեթևություն զգացին։ «Դե ի՞նչ, քաղաքը կարող էր բարձենալ»։ Այս անգամ Քրիստոֆը բոլորովին մենակ էր։ Այն Քրիստոֆից գողացել էր թարմոթի վերջին շունչը, մտերմիկ վերաբերմունք, առանց որի ոչ մի սիրտ չի կարող ապրել։